Spoštovani mariborski nadškof monsignor France Kramberger in nadškof koadjutor monsignor Stres. Spoštovani sobratje uskofoški in duhovniški službi, redovniki in redovnice, spoštovani metropolit Jovan, evangeličanski škof magista Gjeca Herniša, spoštovani gospod župan mesta Maribor, spoštovani predstavniki kulturnega in političnega življenja, predragi bratje in sestre. 150 let je minilo, odkar je Slomšek prišel v Maribor. 10 let je preteklo od njegove beatifikacije in 10 let od drugega papeževa obiska v Sloveniji. Smo na vrhuncu bogatega slomškovega leta in v neposredni pripravi na evharistični kongres, ko bomo obhajali evharistijo, sonce Božje službe, jedro naše vere, srce pobožnosti, živi vir svetosti in vsake pomoči za dušo in telo, kot bi dejal naš blaženi Slomšek. Zamislimo se za trenutek, kaj vse se je zgodilo v obdobju teh dolgih 150 let. Nastale so tri države, stara in nova Jugoslavija in končno Slovenija. Na Petrovem sedežu se je zvrstilo 11 papežev. Doživeli smo dve svetovni vojni in veliko lokalnih spopadov. Bila sta dva konsila. Po Slomškovi beatifikacije je cerkev v Sloveniji obhajala slovensko sinodo, ki malo potem smo vstopili v sveto leto 2000 in s njim v tretje tisočletje. Ne nazadnje smo dobili tri nove škofije, novo metropolijo in naš škofijo ter šest novih škofov. S čim se sooča cerkev v Sloveniji danes? Kaj govori Duh Sveti v Sloveniji danes po današnji Božji besedi i po Slomškovem liku? Poslušanje današnje Božje besede in zrenje Slomškove duhovne istovednosti nam govori u neverjedni skladnosti med tema dvema resničnostma. Zdi se da vsi tri odlomki Božje besede govorijo natakno o človeku, kakršen je bil Slomšek. Motrenje Slomška in njegove duhovne poti in razvoja pa nas znova utrjuje prepričanju, da je bilo Slomškovo življenje živo utelešenje tega, kar smo poslušali v treh pravkar prebranih odlomkih. Vse vrline, ki jih svetopisemski pisatelj Sirah pripisuje vrlin možen, z lahkoto najdemo v Slomško kot izklesane. Prisluhnimo še enkrat nekaterim odlomkom iz prvega berila. Bili su svetovalci svojo razumnostjo, bit si vseh reči s preroskim darom, voditelji narodov, in knese ljuzva svojo bistroumnostjo. Če bi Slomšek ne bil tak mož, bi leta 859 ne predstavio sedeža levantinske škofije iz Šent Andraša na Koroskem u Maribor. Da bi 200.000 slovenseju ohrani vero, kulturo in jezik. Bio je moder govornik v svojih knjigah in prestojnik v svojih službah. Če bi ne bilo tako, Slomšek ne bi ustanovio mohorjeve družbe, najstarejše slovenske književne ustanove. Ne bi ustanovio bratovščine Svetega Cirila in Metoda, dijaškega semenišća, visoke bogoslovne šole i nedeljske šole. Ne bi napisao tolikih pastirkih pisem, imeo toliko misijonskih govorov in duhovnih vaj i ne bi opravio toliko pastoralnih obiskov po župnijah. Nadalje, pravi Sirah, izumili so pesmi propavilih, napisali modre izreke. Če bi ne bilo tako, slomškove pesmi ne bi ponarodele in s številnimi spisi za mlade ne bi veljao za ustanovitelja mladinskega slovustva. In še pravi svetopisemski pisatelj Sirak. Bili so polni uzmiljenja i njihova pravična dela se ne posavio. Če bi ne bilo tako, bi 19. septembra leta 1990 slovenska zemlja ne bila deležna še enega papeševega obiska u tako kratkem času. Vse to se je zgodilo, drage bratje in sestre, zaradi slonškove svetosti. In zaradi te razglašene svetosti, zaradi beatifikacije, in upajmo, da kmalo tudi kanonizacije bo slomškov spomin, če rešemo s Sirahom, ostal na veke in njegova slava ne bo ugasnila. Ta skladnost med besedami Sirahove knjige in slomškovim življenjem nam jasno kaže, kakor se oseba, ki iskreno in u globini srca sprejmi Božji glas, notranje spremeni. Ta Božji glas postane u njej ljudjensko vodilo in nehote postane tudi luč za druge. Sama po sebi postane zgled tiste nove evangelizacije, v kateri nas cerkev tako močno spodbuja po drugem Vatikanskem koncilu. Prepričam se, da ne pretiravam, če rečem, da se je nova evangelizacija v Sloveniji začela že slomškom. U pastirskem pismu s naslovom Domača Božja služba, u katerem je govorio o pomenu in lepoti družinske molitve, je natančno navedeo kakšne knjige naj ima doma poštena kršćanska hiša, da se bo u njej kršćanska uzgoja lahko začela in nadaljevala. To so, je dejal Slomšek, pesmarica, molitvenik, dušna paša za odrasle, sveto pravilo za otroke in razlaga cerkvenega leta. In te knjige so tudi bile na razpolago. Ima danes vsaka slovenska krščanska družina doma takšne ali podobne knjige, da bi lažje postajala domača cerkev? U slomškovi pastoralni karizmi, modrosti in gorečnosti, s katero se je lotevao težavnih nalog cerkve u viharnih časih 19. stoletja, so resnično bile navzoče tako prvine nove evangelizacije kot civilizacije ljubezni. U drugem verilu nam je sveti Pavel govorio o tem kako došulja svoje skorašnje slovo od tega sveta. Zlakoto si predstavljamo ta Pavlo poslovni zapis Timoteju na slomškovih ušnicah. Tudi on je leta 1802 zaslutio da je čas njegove razveze blizu, da je dobojeval dober boj, da je dokončao tek in da je vero ohranio. Kakor Paula u oznanjevanju niso zaustavile postrane geografske rašesnosti ki jih je morao prehoditi, tako sa Slomška ni bilo meja koje šlo sa ostoj in razvoj slovenskega naroda. Posege u je dobesedno na usa področja. Njegov prispevek je zaznamoval vse pastoralno delo, versko izobraževanje, vzgojo, šolstvo, kulturo, jezik, socijalo, zdravstvo, preventivo, pastoralno delovanje, ekumenizem in tako dalje. Pečat slomeškove skrvi, intuicije in modrostnega doprinosa nosi skoraj vse te danja slovenska omika. Upravičeno ga smemo nagovarjati duhovni oče slovenskega naroda. Njegova ljubezen do lastnega naroda je bila izrazito celostna. Svojo pismo ali govorjeno besedo je hotel doseči zares vse. Duhovnike in redovnike, meščane in kmete, družine in vzgojitelji, mlade in otroke, ostarele in bolne. Tudi zaverače je napisal na svete. Že samo za časa njegovega življenja je išlo kar 50 njegovih njih u ponatisi. Ob vsem tem ga je bio goreč duhovnik i nad vse za vse pastir svoje škofije. Pa vendar, kako različna je bila pot do Kristusa za Slomška in za Pavla. Slomšku je bila ljubezen do Jezusa položena si veliko. Piju jo je s materinim mlekom. Pavel je bio farisej, član najradikalnejše judovske stranke, ki vidi sovražnika v vsem, kar je kaj drugega kot postava in judovska tradicija. Toda ne Pavel ne Slomšek bi brez svojega svobodnega notranjega pristanka na Božje povabilo ne postala to, kar sta postala. Pavel, apostol narodov. Slomšek, apostol slovencev. Ker sta se odprla Bogu, je po njima dejansko mogel delati Bog sam. To je bila njuna svetost. Svetost, to dobro, ki ga je Bog storio po Pavlu, smo obhajali celo preteklo leto v vselej vesolni cerkvi. In dobro, ki ga je Bog storio po Slomšku, obhajamo v jubilejnem letu Slomška tudi danes. Pavel in Slomšek sta vsak v svojem času in v svojem okolju odlično odigrala vlogi, ki jima ju je zaupal Bog. Nista ju igrala v dramaturškem smislu, odigrala sta ju na odru konkretnih in strahodno zahtevnih okoliščin njunega časa in to s lastnim življenjem. Dragi bratje in sestre, vsak izmed nas je poklican, da bo po skledu Slomška postane v današnji družbi, v družini, v šoli, na delovnem mestu, tisti vrli mož ali tista vrla žena, ki odpre Bogu svoje ljubljenje do tako mere, da bo po njegovih besedah in dejanjih lahko delal Bog sam. Podoba o terti in mladikah, ki nam je Jezus predstavio v Evangeliju, je bila blažen Guškov v Slomšku še posebej pri srcu. Svojih nagovorih in pastoralnih odločitvah je vedno znova izhajajo iz duhovnega bogatstva, ki ga razodela ta prilika, ki nas vedno znova bavi, da smo rodovidne mladike na trti, ki je Kristus. To pa danes ni vedno lahko. Zaradi procesa globalizacije se cerkev v Sloveniji sooča več ali manj s istimi problemi kot cerkev po Evropi. Tudi v Sloveniji, dragi brati in sestre, ste nenehno na razpotju med dobrim in zlim, med smrtjo in življenjem, med vero in nevero. Se posebej škofje in duhovniki ste morda zaskrbljeni, da kljub vsem pastoralnim naporom doživljate versko nazadovanje, da krščansko občestvo še posebej mladi podlegajo vplivom sekularizacije in potrošništva. Vse to rojega praktični ateizem, ki se izgublja v moralnem in verskem pluralizmu, ki povzroča negotovost, strah pred prihodnostjo in žal tudi kulturo smrti. Pasti prihodnje potrošniške družbe je Zlonček v videu že davno prej, ko je dejal: kdor ljudstvo zapravljati uči, naj bo na noši ali na mizi, ta zadovoljnost in stanovidno srečo mori svojim potomcem. K nepotrebnim rečem navajati ljudi, se pravi ljudem možno prazniti, njih okrasti. K nepotrebnim rečem ljudi navajati ni prav nič drugega, kot to, kar dela današnja potrošniška in uživaška miselnost, ko nenehno v realnem in virtualnem svetu ustvarja v ljudem nove in nove potrebe in jih na to z množico reklam in oglaševanja sili, da te potrebe zadostijo. Mi pa, če vsem tem trendom sledimo in jih verjamemo, se morda niti ne zavedamo, kako zelo smo ogoljufani in osiromašeni. Najprej za denar in čas, nato pa še za lastno dostojanstvo, mir in srečo. Pogoj, da nihče in noben medij v nas ne bo mogel ustvarjati lastnih potreb, je, da postanemo bolj žive mladike na trti, ki je Jezus in njegova cerkev, in da se hranimo s njegovim telesom in krvjo vsaj pri vsaki nedeljski maši. Kdor resnično odpre vrata svojega srca Kristusu in sprejme povabilo, ki ga je neštetokrat ponovil Janez Pavel II. Mnogicam na vsem koncih sveta: odprite vrata Kristusu, ta bo doživel tudi to, kar od prvega dne svojega pontifikata oznanja sedanji papež Benedikt XVI. Ne bojte se Kristusa, on vam ne vzame ničesar, da pa vam vse. Zlomškovo življenje, dragi brati in sestre, dragi verni Slovenci in vse iskreni iskalci Boga, jeno samo povabilo in klic, da odprete brata svojega življenja Kristusu. Če vi jih ne boste odprli Kristusu, obstaja nevarnost, da jih boste odprli čemu drugemu. Naj vam sveta Mati Božja, žena popolne poslušnosti in odprtosti pred Bogom, izprosi pogum in vero za to temeljno dejanje človeškega dostojanstva, sprejeti Boga v svoje življenje. Об тако великен юбилей, кога данес празнујемо, се је вредно замислити об тем темељен упрашању, ки би си га морао поставити у сак искрен искалес резнице. На теј поти искања резнице, ки је Христос Господ, просимо и молимо. Света вера, води нам луч. Аминь.